Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi suhbat mavzuimizni ko'chib yuruvchi xudovand deb atadik. Yaqinda muqaddas kalomdan bir necha bob o'qib, anchadan beri o'z-o'zimga va xudovandga berib kelayotgan savolimga javob topdim. Keling, shu haqiqatni siz bilan bo'lishay. Savolimning va olgan javobimni aytishdan oldin suhbatimizning asosini tashkil qiluvchi oyatlarni e'tiboringizga havola qilsam. Akas yog'ochdan sandiq yasad. Sandiqning uzunligi 2.5 tirsak, eni 1.5 tirsak, bo'yi 1.5 tirsak bo'lsin. Sandiqning ichkariyu tashqarisini toza oltin bilan qoplat. Aylanasiga oltin gulchambar qildir. Sandiq uchun eritilgan oltindan 4 ta halqa yasab, 4 tala oyog'iga mahkamlat. 2 ta halqa bir tomonda, 2 ta halqa ikkinchi tomonda bo'lsin. Keyin akas yog'ochidan xoda yasatib, xodalarni oltin bilan qoplat.
Xudovand o'z xalqi orasida bo'lishi uchun Musoga muqaddas chodir yaratishni buyurdi. Chodirdagi har bir narsa va qismlar ruhiy ma'noga ega. Masalan, ahd sandig'i va uni ko'tarib yuradigan xodalar akatsiya yog'ochidan yasalgan. Akatsiya yog'ochi eng mustahkam va chirmaydigan yog'och hisoblanadi. Oltin esa ilohiylik belgisi. Yog'och va oltin birgalikda Iso Masihni ifodalaydi. Muqaddas kalomda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, ahd sandig'i 3 qatlamdan iborat bo'lgan. Tashqi tomondan ham, ichki tomondan ham oltin bilan qoplangan, o'rtasi esa akas yog'ochidan yasalgan. Tashqi tomondagi oltin ota xudoning ramzi bo'lsa, uning ichki tomoni akas yog'ochidan qilingan qismi inson darajasiga tushgan va bizni xudo bilan yarashtirgan Iso Masihning ramzidir. Ichki tomondagi oltin esa muqaddas ruhning ramzi edi.
Kalom shunday deydi. Ulug'vor umidimizning mag'zi sizning ichingizdagi Masih. Muqaddas kalomning chodir qurilishiga oid qismini o'qir ekansiz. Tez-tez ahd sandig'ini ko'tarib yuradigan xodalar haqida o'qiysiz. Bu xodalar ahd sandig'ini ko'tarib yurishga mo'ljallangan eng to'g'ri keladigan ko'chirib yurish vositasi edi. Ahd sandig'ini xudo tayin etgan xizmatkorlar leviylar ko'tarib yurishi mumkin edi. Bilasizmi, nima uchun? Xudoning ma'badi chodir ko'rinishida bo'lgan. Ha, mana shu mening o'z-o'zimga va xudoga bergan savolim edi. Doim o'ylardim. Nima uchun shunday buyuk xudovand chodir qurishni va chodirda o'z xalqi bilan uchrashishni ma'qul ko'rgan? Xudovand muqaddas chodirni qanday qurishni ipidan ignasigacha tushuntirdi. Uni shunday qurishdiki, har bir detalni o'rnatish va keyin yana buzma ajratib olish mumkin edi.
Buning hammasi bir maqsadda. Xudovand o'z xalqi bilan birga ko'chib yurish uchun qilingan edi. Xudovand xalqi qayerda bo'lsa, o'sha yerda bo'lishni istagan. Xalq muqaddas chodirning qismlarini yig'ishtirib ko'tarib yurar ekan, Xudovand har doim qayerga borishmasin, ular bilan birga ekanligini his qilardi. Shunday qilib, o'z xalqi bilan birga cho'l bo'ylab kezdi Xudovand. Xalq qancha uzoq yurmasin, Xudovand doimo ular bilan birga edi. U nafaqat chodir ramzida, balki bulut ustuni, olovli ustun ichida ular bilan birga ekanini yana bir bor ta'kidlardi. Xudovand xalq bilan birga sayohat qiladigan hamrohi edi. Ko'rdingizmi? Xudovandimiz qanchalik sadoqatli va mehribon.